háttvirtir tíundu þingmaður Suðurkjördæmis og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég biðst velvirðingar á því að hafa hælt hér háttvirtur þingmaður Pétri Blöndal fyrir óstilltan málflutning og gerði mér ekki alveg grein fyrir því að ástandið innan Sjálfstæðisflokksins væri svona viðkvæmt eftir prófkjörið sem að þau áttust við í. En biðst bara velvirðingar á því að vera að íta eitthvað við svona viðkvæmum málum innan flokks. Eitt sem ég langar að spyrja háttvirtan varaformann heilbrigðis- og trygginganefndar er það sem ég spurði hæstvirtan ráðherra hér áðan. Er háttvirtu varaformaður heilbrigðis- og trygginganefndar tilbúin að beita sér fyrir því innan nefndarinnar að samhliða verði rætt þetta frumvarp til laga um breytingu á almannatryggingum og tillaga til þingsályktunar sem að stjórnarandstaðan hefur lagt hér fram um nýja framtíðarskipan lífeyrismála? Þetta sé afar mikilvægt að fá svar við þessu því að það skiptir máli þegar farið er í gegnum þessa umræðu að það sé verið á sama tíma að fara yfir sjónarmið stjórnarandstöðunar og sjónarmið hæstvirts ráðherra og stjórnarliða vegna þess að við erum að tala hér málaflokk sem er ekki bara tölur, prósentur, krónur og aurar. Við erum að tala hér málaflokk þar sem við erum að tala fólk í hvert einasta skipti sem við ræðum þessi mál og við megum aldrei gleyma því að þetta eru ekki bara lágmörk, tekjutengingar, frítekjur, prósentur og svo framvegis. Á baki hverja einustu tölu og baki hverja einustu setningu í almannatryggingalögunum með fólk. Fólk sem treystir á að við sem hér erum í þessum sal tryggjum því ákveðin lágmars réttindi. Þess vegna hlýtur það að vera að krafa okkar sem erum í stjórnarandstöðunni að þegar þetta mál verður tekið fyrir og það verður rætt, að þá verður það rætt bæði út frá okkar sjónarmiðum sem við höfum lagt hér fram í þinginu, ekki síður en sjónarmiðum hæstvirts ráðherra og stjórnarliða.